šajā reizē, kad mēs vērtējām, tur bija diezgan priecējušas vietas. Bija ļoti, ļoti interesanti cilvēki, kas nodarbojas ar šo izglītošanu, pie kuriem nāk ekskursanti, pie kuriem ved bērnus, skatīties, kā aug mežs, kā tas viss veidojās, tiek izglītota jaunā paudze, lai viņi, un kas ir īpaši svarīgi tagad, kad arvien vairāk cilvēku pārceļās uz pilsētām, arvien mazāka šī saskare ar laukiem, ka ir šie cilvēki, kas uztur šo saskari ar dabu, ar laukiem, kas māca pilsētu bērniem, visiem apkārtējiem bērniem, kāda milzīga vērtība tā daba ir.